Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borge u l-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borge fejn kien, ma ħabib tiegħi l-Professur Joe Pirotta, sellilkom nisilkom għall-programm tal-lum. Jekk wieħed jara l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika li toħroġ minn żmien l-awtorità tax-xandir, jew li jsiru minn ditti għaw Malta dwar xi jaraw in-nies fuq it-televiżjoni, wieħed isib li d-drama televiżiva hi fost l-aktar ġeneri l-aktar tipi ta' programmi invece hija n-nies jagħmlu ħafna għalihom. Naturalment ma kienx dejjem hekk. Daħlu bil-mod il-mod id-drama fit-televiżjoni Maltija. Meta beda ma bediex ta' drama kollha li għandna. Meta beda kellna iktar programmi bl-Ingliż milli programmi bil-Malti. Kien hemm diffikultajiet tekniċi wkoll biex wieħed jagħmel id-drama nitkellmu dwarhom ukoll. U biex nitkellmu dwar dan kollu dwar aktar, illum għandna magħna Lino Farrugia, nsellimlek Lino.
Nsellim lilkom u lis-semija.
Kif bdiet l-avventura tiegħek televiżiva, Lino?
L-avventura tista' tgħid li bdiet fl-università meta żmien konna l-grupp tagħna li qegħdin nagħmlu s-senuru minn hemmhekk fejn sibna x'inhija teatru. U teatru konna qegħdin nagħmlu l-Belt fil-lum ngħidulu l-MITP, konna ftaħniha għamilna ċertu tipu ta' plays, u f'daqqa waħda bdejna nsibu li qegħdin jiġuna ħafna nies li jqogħdu hemmhekk li ġermant qatt ma jmorru teatru.
ċertu tip ta' place.
Place kienu jkunu daqsxejn ħarira intellettwali jew inkella daqsxejn kummedji li beħsieb, imma mbagħad ġitna b'kull rispett ħa ngħidha, ġitna ċikka wkoll. Qed nara hawnhekk.
Issa dajt nitkellmu l-ma' perjodu.
68,
69.
U daħab kien bdejna l-ewwel consciousness li aħna beda ikolna ta' l-teatru hemm bżonn jilħaq iktar lin-nies iktar wa jsir iktar speċi popolari. Meta jiena mbagħad speċjati x'għandir dak iż-żmien kien rediffusion. Bdaqxejn ġlied u argumenti, l-ewwel kont.
Jifieri radio.
Television, l-ewwel bdejt radio jien. Jew bdejt radio, mbagħad kont transferred
għal-TVM.
Għamilt xi play kont transferred.
MTV.
Kont il-nexxin qed nikkonvinċi l-ministeri li nagħmlu play.
Ministeri kien il-kap.
Kien il-kap.
Programmi dak iż-żmien.
Play qasira fil-ġimgħa. Bil-intenzjoniet.
Bil-Malti.
Bil-Malti u għamiltlu check-off, bdejt nagħmel check-off, lejla check-off, xi tliet erba' wara xulxin. Wara.
Check-off huwa.
Check-off
kbir.
Oli ta' ċertu ħsieb imma użajt il-kummedi. U beda tiela ħafna il-marix intawa ta' beda tiela ħafna il-rating, bdejna ngħid in-nies iċemplu, grazzi, meta jagħmlu ċerti tip ta' plejs oħra kienu n-nies igorru, ma' insomm. Imma mbagħad kont iktar biex impoġġi wiċċietu samiltilhom il-Garcia Lorca, il-Bernard Alba, bil-Malti wkoll. Ġifier qegħdin nitkellmu fuq il-klassiċi. Ġieni script sempliċi.
Ġieni ma bdejċ inti bid-drama Maltija, bid-drama Baranija.
Drama Baranija jem bdejċ izgu. Ma mbagħad kelli xi ftit ta' kellin u xi affarijiet żgħar. Fl-aħħar ġietni l-idea għad minn jaf teleserial. Aħna kont naf li teleserials tal-Ingliżi kienu jaqgħu jimxuhom imma bl-Ingliż Malta konna waħseb li għandna xorta problema li ċerti għandna bracket unfortunate li ma jifhmux bl-Ingliż. U għad li nagħmlu il-teleseries u bdejna bl-ewwel wieħed hemm f'baħar wieħed. In-nies bdew isibuh ta' ġoma. Għamilna 13 constraints enormi fil-budget, kienu jagħtuni one reel ta' 5 minuti biss fil-bidu, ġifieri qasna għandi nqas filming. Jiena.
Issa nitlu għalina, ta' għaliex għax. Naħ nipruw nsaqsu iktar ta' spiss għax peress li inti għandek problema biex titkellem. Konna nagħmlu
tidru, nismagħkom hija fil-fatt.
Mela.
Inti
saqsejt mistoqsija, issa niġu għalija tibżax fat l-naħin. Inti saqsejt mistoqsija ġew l-ewwel, saqsejtu l-ħin, għaw żmien u tajqatlu għala.
Korriġini l-etta għandu. Korriġini l-semajt, jekk nizbalja. Aħna kena tradizjoni mhux ħażin dal-pajjiż ta' drama. Dik qed tinqasam biex ngħidlek f'żewġ setturi. Id-drama ta' dawk li kienu jsurulhom infushom bħala klassi edukata. U id-drama għall-oħrajn biex ngħidilek tas-sala tal-kappellan.
Teatrin, il-famuż teatrin li għandni għandi rispett kbir leh, you know.
Saqsejtek jiena dik il-mistoqsija għal din raġuni, għax jiena fl-esperjenza tiegħi ftakar tajjeb huwa lejn l-aħħar tas-sittinijiet li bdejna nibbriġġjaw il-gap f'Malta. U nies li qabel kien għalihom biss it-teatru t-teatrin, bdew jersqu lejn drama oħra. U l-perjodu wkoll fejn jibdew jitfaċċaw drammaturgi Maltin.
Ebejjer.
Bħal Ebejjer, tajjeb.
Bil-qawwa kollha.
U komplew dal-proċess. Issa, kieku kellek tħares lura inti fuq il-karriera tiegħek. Kif tiddeskrivi l-kontribut li tajt biex dana il-firda biex ngħidlek bejn żewġ kwalitajiet tingħalaq?
Hemmhekk fejn hemm għalhekk x'kont qiegħed nispjega fejn jiena saq iktar lejn in-nies meta tgħidhom l-istorja li kiteb Lino Grech ma ktibtix jiena imma b'ħafna revisions baħar wieħed. Fejn l-ewwel qegħdin nitkellmu Chekhov u jiena wkoll kien hemm xi ftit ebejjer. Li ovvjament in-nies l-ebejjer kienu in-ġenerali, Manuel Mott imma l-ġenerali kienu jsibu diffikultà biex jifmuħ.
Jekk nagħmel aneddotu żgħir kien għandhom ispiteri meta darba kienu għamlu play ta' ebejjer, tant kellhom nies iċemplu jipprotestaw il-PBX waqf qed taħdem.
U jingħad ma nistax imma n-nies naf qegħdin imorru teatrin. U television ma nagħtihom xi ħaġa li mhijiex teatrin ma fl-istess ħin inqas popolari u setgħet kienet iktar popolari milli t-tifel ta' maġistrat ta' mħawr ħallef isir iħobb it-tfajla tit-tifla tal-passet sar. U għandek klesh ta' soċjetà. U hemmhekk fejn il-qatda preċiż il-qalb Maltija. Meta inti għandek iż-żewġ klassijiet li qegħdin jersqu lejha xulxin bil-ġlied kollu bil-preġudizzi kontra xulxin.
Speċjalment il-preġudizzi ta' 40 sena ilu.
Il-preġudizzi ta' 40 sena ilu. Mhux minn fuq għall-isfel, anke isfel.
Isfel fuq iva żgur.
Għax dawk huma l-politi u dawk għandhom ħafna qżiż. Jiġifieri il-qatna propju ir-ruħ dik li kienet interessanti, minn hemm sajna mbagħad nibdew nespandu. U bajna nespandu tali mod li wara l-ewwel 13 kien bagħad għalija. Surġu Avellino għalli għaffirlu, jina ħat.
Kien
il-kap, li meta ma nispetera għalli rizikalmek il-Surġu Avellino, xammilt xazin, xammilt.
Għalli, komplew, komplew.
Le, ma jina dim kont avventuru, su, għat nifqtom xie tal-għaliri, ma mbata ħdimta, għabel ma mort l-advertising department, u sibt li l-4,000 budget li kelli, ġabuhom in the first three programs. Ġifiri, għat jek ħaj kellim li tal-liftom tal-għaliri, mux tal-jek, għalli komplew immediatament. Bajna bieħ, għaddej. Imma, il-proċess mbagħad hawnhekk fejn jiena għad issa wasal iż-żmien il-Maltin nara sa nagħmel għandt il-kontribut qawwi tiegħi. Bejn xogħlijiet oħra li għamilt, mbagħad spiċċajt biex tajthom lill-ebejjer li kienu ma jistgħux għalih. Id-dar tas-soru. Ovvjament, biġliet jaffirlu wkoll imma b'rispett kbir. Bri writing li kont qed inġalu jagħmel jew xukultant kont
nagħmel. Lill-ebejjer.
Lill-ebejjer
biex ikun addattat għat-televiżjon.
Biex naddattaħħulu għat-televiżjon u ninżel iktar biex in-nies jifhmu x'qiegħed jiġri għax inkella ma kinux jifhmu xejn. U meta saret id-dar tas-soru kellha suċċess suċċessun u hekk in-nies il-poplu ġenerali aċċetta lill-ebejjer u qalu hi kemm hu tajjeb. Ovvjament kellna nirranġaw, kellna aħna kellna naġġustjaw il-moħħna biex
naħdmu. Xi trid tagħmel meta tiġi biex tadatta play li tkun saret fit-teatru għat televizjoni u anke ktieb issa. Ma li nixtieq ngħidu f'dan l-istadium. Anki fl-akkademja kien hemm jisu għal żmien twil iħarsu ċertu disprezz lej pereżempju soap operas. U allura li kienu jqishom bħala li mhux den ta' studju. Dan illum madux, illum ġew studjati ħafna, il-soap opera. Illum huwa ġeneru wiesa' ħafna ġeneru li beda minn wara l-offsinarijiet imma ħa prime time fit-televiżjoni użat f'diversi postijiet fl-Amerika Latina u anki fl-Asja biex kif għamiltu intom anki wkoll ċerdu ċertu idejat soċjali. Ullum huwa ġeneru rispettat u
studijat.
U studijat, u studijat ħafna, nħabba l-mod kif n-nies jinterpretaw. Ma, issa, niġu għal daw koll, ma jemmorru fuq li kont qed inti, inta tbatna l-lepejjer aħna. U adattajni ħat televizjoni. Intom l-adattament, immaġina għamiltuħ, għax it-teatru post tal-ftit u televizjoni post tal-ħafna. It-teatru post malu il-televizjoni medium differenti, emmek qed tuża il-ħin kollu qed tara kollox il-televizjoni qed tara l-biċċali tiegħek id-direttur.
Naħseb li rridu nispeċifikaw. U meta kitiba, id-data sura kitiba bħala xogħol għat-television. Imma ebejjer kien għad għandu il-traċċi qawwija, ma nhux traċċi, il-teknika tat-teatru. Allura ovvjament speeches twal interminabli li dak ma jaħdmux.
Fit-televizjoni
u għal-televizjoni. Allura jiena kelli bil-fors, bil-kalma u bħafna diplomazija ngħidu dawn il-ħsieb u rih f'xeni, ma mhux għandek niedem jagħmel li ħsieb sħiħ ta' faċċata u nofs jispjega li l-individu għandu drittijiet tiegħu liħu jaħseb li jrid u jaħseb li jogħġbu. U ħadd m'għandu dritt li jindaħallu, ma tistax tagħmel speech enormi, jiġifieri li tkun hemm l-appellazzjoni. U dak sar l-adattament. Meta mbagħad imma jiena stess ħdimt il-lebejjer bħal ħadd fuq il-bejt u żammejtu teatru, l-istorja ta' din il-mara li għandha din il-kilba tfal imma ma jkollix tfal u bil-preġudizzji egħejn li konna qegħdin nitkellmu dak iż-żmien, ħallejtu bħala teatru. Bl-speeches, mhux daqs aktwali, ma xortu, ma qlibtux għat-televiżjoni, żammejtu teatru, ġbittu bħala teatru.
Imma ġbittu bħala teatru
ġifieri. Fl-istess kamra, mhux fuq il-palk, fl-istudio, imma teknika kienet tat-teatru. U l-interessanti li bħada sa dak iż-żmien anke dak ħadem. Illum il-ġurnata ngħidlek ma taħdimx. Illum kollox iktar maġġer.
It-teknika kienet tat-teatru, ħa nipprova nifhem daqsxejn x'qed tgħid biha. It-teknika jiena naqsama f'dik li teknika tal-acting, teknika tal-użu tal-kamera, tad-dawl.
Leba,
dik qed noħodha for granted, għax inti spjegajt ħafna diġà fuq it-tibdil fil-kitba. Issa, għandna dik l-esta tal-kitba, issa it-teknika l-oħra. Il-televiżjoni se jtik l-intimità tal-kamera tidħol close-up li m'għandekx fit-teatru jekk ma jkunx surround.
Illum le, illum tbiddel kollu.
Għalhekk.
Illum tpoġġi żewġ kameras jekk trid screen enormi u f'daqqa waħda għandek. Il-white shot dak li ngħidulu qed tara tlieta minn nies f'daqqa fit-teatru u mbagħad fuq l-iskrin nista' nara l-parajnejn tiex ħadd minnhom. Jiġifieri użajnija. Illum resqu ħafna lejn xulxin.
Il-televiżjoni biddel it-teatru.
Le, għax illum naħseb taqbel miegħi li meta jiġbdu play għal-televiżjoni, l-użu ta' numru ta' kameras li jużaw. Iġibuħ television program.
Skuħru
fjament. Television program. Tajjeb, eżattament.
Television program jiġi.
Issa.
Resqu ħafna lejn xulxin.
X'kienu d-difikultajiet tekniċi li kellkom dak iż-żmien? Għax illum ħafna mnis laqqas biss joħolmuhom, jiena naf xi ħaġa twarhom.
Għalhekk qed issaqsin, prof, ovvjament, il-difikultajiet kienu enormi. Imma mbagħad kienet diffikultajiet kienu jitfgħu fuqna disċiplina kbira. Li inti ħad tibda tiffilmja u titqaddej, ġiri qed tiġbed ix-xeni, qed tibed episodju sħiħ u titqaddej.
M'hemmx take 1, 2, 3, 4, 5, 6.
M'għandek ċans, tirreherzja sewwa qabel u titqaddej. Jekk tieħu żball u ġieli rajta tiġri, fl-aħħar attur jieqaf. Tittuqgħod terġa' tibda mill-bidu. Għax editing ma kenniex. Mhux għax ma kienx hawn editing fid-dinja, aħna ma kenniex. Ma kenniex is-sistema. Meta daħal is-sistema tal-editing l-affarijiet saru daqsxejn iktar.
Ma r-real to real.
Real to real.
Teknikament kważi impossibbli li tedditjaħ.
Jiena ditjajtu, jiena
ditjajtu.
Il-wirt, meta jiena bat ktibt il-wirt, bilux ħafna taħħa.
Diffiċli,
ħafna diffiċli. Sijat enormi mir-rituri. Sijat enormi.
Jien niftakar il-ewwel studijiet tal-televiżjoni kien l-Ingilterra. U kien meta konna qed nużaw ir-rituri. Wallok kif qed tajt inti kien ikollok skript b'kull xogħol, b'kull post, b'kull pożizzjoni tal-kamera. Meta studijiet tal-televiżjoni il-Kanada kienu qablu għal-Umatics, għallura l-editing faċli.
U
tintuna li dawk l-istudenti li kien hemm li ma drawx bid-disciplina l-oħra, daw għalihom, u hija mhux forta jiġu nagħmluha, ma kif tiġi tagħmilha. Tagħmilha fl-università, ma meta qiegħed induri l-life jekk inti ma tirriħelsi għax ma tippruvax. Ħafna flus tiġi jkun.
Aħna għalhekk konna mbagħad minn naħa l-oħra tlaqna niġru għax meta l-affarijiet saru iktar faċli. L-grupp tagħna ovvjament mbagħad bdejna naħdmu reel to reel up to a point ma mbagħad llum il-ġurnata għandek xalata. Ma titqgħod attent mbagħad li llum hawn constraints finanzjarji. Ma tistax tkun nuqqas ta' disciplina tmur biex tifilmi ma tafsa' ma tafx minn fejn ħad tibda. Li qed nisma' stejjer li qegħdin jiġru llum għaliex il-komdità xi kultant tnaqqas mid-disciplina. Allura tmur minn estremità l-oħra.
Semmejt inti li waħda mill-plejs jekk minister żball ta' Francis Abel semmejt ħadimtu għaf l-istudio.
Jaħdimtu fl-istudio, jaħ.
Inti ma ħadimtx plejs fl-istudio biss li għandhom ċertu faċilità u ċertu diffikultà u kollha kull ħaġa. Inti ħadimtu wkoll is-serials li kienu f'ħafna postijiet differenti. Hekk. Per eżempju semmejt il-Wirt.
Il-Wirt.
Fost l-oħrajn anki baħar wieħed.
Baħar wieħed u ħafna oħra. Villa Sunset l-aħħar wieħed iktar li kien magħruf Villa Sunset.
Jiġifieri.
Postijiet.
Li taħdem barra naħseb tik ħafna iktar possibbiltajiet. Iktar tista' forsi, ġewwa forsi iktar jista' jkollok tip ta' drama li inti teżamina l-inscape, l-interjur tal-individwu. Barra tara iktar l-azzjoni, per eżempju, iktar mhux l-azzjoni tiġi ġewwa
li hu
naturalment.
Jiena nagħmel id-drama tajba tista' tkun f'kamra waħda. Ġifieri u ktibt b'dak il-mod f'waħda minn ta' Villa Sunset dal-ġuvni qabad titfajla u jrid jiddomina kompletament. U għandek xi tliet episodi xejni waħda wara l-oħra fl-istess kamra l-istess ngħid in-nies li tara dawn il-logħba li qegħdin jilagħbu b'moħħ xulxin. Daqqa qiegħda ċċedijin u tirrealizza li qiegħda tilgħab bih u minn għalih li hu qiegħed jerbaħ fuq il-psikoloġija tagħha ħsieb li qiegħed jiġri kompletament.
Esperjenza ta' ħafna ġid.
Naturalment inti hemmhekk qed toħloq l-speed bil-mod kif tagħmel id-dialogu, bil-mod ta' bejnietom kif qegħdin.
Imma mbagħad il-kamera tagħtik iċ-ċans taqra l-għajnejn fejn u jekk ir-raġel qiegħed jagħmel xi ħaġa u wieqed fajn qiegħed tgħid xi ħaġa li mhux qiegħed tħares liha, inti bil-kamera tista' taqra l-għajnejha, allura l-kamera qiegħda tidħol fir-ruħ tal-individwu, fir-ruħ tal-karattru, b'tali mod li fuq it-teatru tista' ssir, imma iktar ma fuq il-kamera ssir iktar isbaħ u iktar spjegata u iktar hija tikkrea iktar eċitament mentali li ovvjament wieħed mill-affarijiet l-iktar importanti fit-teatru fuq television.
Nagħmlu pawsa, qasira nkomplu flimkien wara din il-pawsa.
Jekk temmen li għandek potenzjal iżżid il-paga tiegħek ftit snin, issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għall-aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jifadi Joe Borsch flimkien mal-Professur Joe Pirotta l-programm mhux kellmu bejn tnejn. L-intervista tal-Biovi il-mistident tagħna llum huwa Lino Farrugia li nistgħu li wieħed mill-protagonisti, mhux il-protagonista tal-introduzzjoni tal-drama fuq it-televiżjoni Maltija.
Lino, meta tħares lura li karriera pjuttost twila f'dan il-ġanru. X'kien l-iktar episodju biex ngħidlek, episodju fis-sens żmien jew parti minn play li tagħtek l-iktar soddisfazzjon li qatt tara hawnhekk vera mill-biċċa xogħol tajba.
Da xej diffiċli biex nwieġeb għal raġuni li meta għamilt l-ewwel teleserjel dak kien l-ewwel wieħed. Meta mbagħad ktibt il-Wirt li kien political theater fiħen nifsu, imma mbagħad kellu element ta' soap ukoll imma b'mod iktar daqsxejn iktar elevat. Meta mbagħad wara wasalt għall-Villa Sunset, hemmhekk kont invarja mill-kummedja u naqleb għal-sitwazzjoni serjissimi. Dawn in-nies ta' Villa Sunset, per eżempju, jiridu jgħaddu ġuri li l-waħda mis-sefturi li jiridu jgħakkużawha li misset xi port moneta xi ħadd minnhom. Ovvjament konsekwenzi enormi li dina kella żewġ titfal mhux niżewġa bħalm dak il-komplikazzjonijiet kollha. U bliema diddaw ħajaddu ġuri huma jekk jitfgħu x il-barew le. U hemmhekk f'daqqa waħda it-telesir idur u jispiċċa f'kamra waħda xorta teatru. Fejn tara dawn in-nies kif għandhom il-wiċċ jagħmlu dawn l-akkużi kontra din l-individwu. U ġlieda tagħha lura, drittijiet tagħha lura, mela hawnhekk qegħdin nersu lej teatru iktar taħsieb. Ovvjament u bagħad għandek teatru iktar taħsieb li hemmhekk kelli ċans li nagħmel ħafna esperimenti. Għaliex f'56 episodju naħseb kelli nikteb xi mit storja tara kif ħadd fija mi jgħid nisaġera le. Imma kont qiegħed għaddej minn storja waħda. Kien hemm ħafna stejjer, għax kien ikun hemm erba' stejjer għaddejna at the same time at one moment, jiġri f'episodju wieħed.
Ma naqbdek fuq di ta' erba' stejjer naturalment. Di waħda minn affarijiet li jagħmlu drama televiżiva fa' suċċess. Li inti għandek ħafna affarijiet.
Din jistennew biex iraw se jiġri.
Semmilna xi affarijiet oħra li tajt iwa daw jagħmlu drama televiżiva suċċess. Barra din li semmejt li
jissa. Dika wahda jgħamil teknik jkollok il-cliffhangers, dik li najdu l-cliffhangers, li jinti kull episodju tispiċċa jek għandek erba' stejjer, l-erba' stejjer kif ħaj spiċċaw. Imma mbagħad għandek l-elements intellettwali mill-lat li drama jkun qed jeżamina s-soċjetà, li kumments soċjali importanti. Il-Maltin għandhom ukoll dik li ħanuża l-espressjoni fih it-talima li interessanti li aħna ovvjament nafu li ħafna drabi jista' jkun li l-pried ki jdejquna, imma mbagħad meta jekk tużhom tajjeb fuq television fih it-talima ta' tajt ara x'iridu n-nies. Iridu li f'daqsxejn taħsieb li għalaq tajjeb, iridu dak il-ħsieb. U ovvjament mbagħad l-iktar ħaġa importanti fejn tmiss il-qalb. Allura ma li tmiss l-emozzjonijiet u l-qalb tmiss il-qalb jiġifieri qed tmiss minn kollat, tista' tkun il-mewt li qiegħda tmiss il-qalb.
Kif iżhom il-bilanċ bejn li tmiss il-qalb mingħajr ma jiġri dak li bl-Ingliż jgħidu soppi.
Żgur li titob se bajni, għax faċilment.
Kif iżhom dak il-bilanċ? Iżhom
l-ewnet fil-kidba. U mbagħad fid-direzzjoni, għax inkella jista' jaqalek u jaqalek u jiġi mhux talli soppi. Jieqaf jappella, jieqaf jappella u tajtu lejma. In-nies jikbu veru, ma titqgħod attent li n-nies meta jaraw il-bikir jridu jgħodu attent li jħossuh sinċier, mhux acting dak li ngħidulu qed jirrexta. Irid ikun sinċier u jrid ikun taħt kontroll dejjem.
Waħda mill-affarijiet li semmejt inti kien li wara minn għalija ta' ġoma u baħar wieħed. Bat għalik Soravellino. Il-bambini tiħi l-ġenna u għallek jisma, komplija.
Immediatament.
Iva, komplija. U din waħda mill-affarijiet li tara fit-televizjoni, u naħseb mhux fit-televizjoni, biss ma nitkellem fuq televizjoni, sensiela tagħmel suċċess, tkomplija. Tibqa' tagħmel suċċess, komplija. U mbagħad tibda tiġebbed. U tibqa' ġor ftit il-popolarità għal ċertu żmien, għax kun bħal meta titfa' trajettorja tagħha, ma mbagħad. Kif tinduna inti tajt ismissa daħ libta biżejjed u nħallija nitlaq ftit qabel in-nies jibdew jiddejqu biex sena oħra nista' nagħmel sequel.
Preċiża għaliex waqaft minn Villa Sunset. Villa Sunset waqaft wara 56 episodes. Qatt jiena issa li rid ngħid għandu qatt wasal iż-żmien li nieqaf ħa nieħu tieħu break sewwa. Narġa' naħseb u ktieb oħrajn wara Villa Sunset, ġifieri. Ġeneralment imma l-policy tiegħi kienet dejjem 13 u nieqaf, ġifieri kelli issa naraw għad il-bit miftuħ fiva l-Ministru kelli various għadha tal-serials tlieta kontra tlieta. Jien kont nemmen li dejjem 13. Imma meta jidħlu l-constraints tal-finanzi u jkollok managing director tal-kumpani qed jgħidlek titkompli ħax qegħdin nagħmlu l-flus fuq. Ma lissa hawnhekk għandi ordni, ma nistax nagħmel mod ieħor, ovvjament. Imma tista' tkun ukoll li bħal Villa Sunset kien hemm tant domanda kbira li qaluli jipportek tkompli ħima. Imma wara 56 jiena daqshekk dan bil-forsi li tnieqaf għax nemmen li hemm limitu sa fejn tista' tasal. U mbagħad titbiddel kollox. U titwaqqal u titirtira għax inkella
t-rabieti li l-għadu. Għax jinduna bi għadin.
Le, xikultant, u anka mux għal-Malta biss.
Nishti ek li, mill-esperjenza tiegħek, tispjega daqsxejn l-semmija tagħna. Għax dina xi ħaġa li ftit għawar fin tagħha. it-tip ta' spejjes li tinvolvi drama moderna fuq it-television. U fejn imorru l-flus?
Dak jaħdem bil-qamel.
Jina kont naħdem, unba kelli budget sukoll.
Fil-wis
kelli budget, fil-wis kelli.
Taf xinu mal-kost, l-lu. Xin spiega għom ftit, għax dan għadnis ma għadhom xarfin.
Jek tibda, ġifri, inti tibda bil-kidba.
Sewa.
Imma jina nikteb tiegħi, ovvjament, ħafna drabi kont linqas li nitħallas għax ngħid għaliex. Imbagħad għandek lil atturi. Jekk atturi ta' ċertu isem il-ħajġdulek in-nies, ovvjament titħallasom. Illum qegħdin daħlu sistemi li jużaw ħafna studenti allura hemmhekk qiegħed il-budget constraints isiru differenti. Jekk qed tagħmel kostum dinha qed tagħmel kostumi, u jiena bħal kelli fil-wirt, kont qiegħed bnejt xi 30 set differenti fil-villa ta' Mabel Strickland. Kmamar enormi, daqqa jisikunu bordell, u daqqa jisiru kamra ta' sodda, u daqqa jisiru knisja, jew kappella, insomma. Jiġifieri, għaddejjin minn dak l-ispejjeż kollha. Jiġifieri,
meta tiffilmja barra.
Meta tiffilmja barra, mbagħad issa, meta qed tiffilmja barra, skont x'qed tiffilmja, x'jekk inti qed tiffilmja perjodu bl-epoka, tittoqgħod attent li ma jkollok x'affarijiet li huma moderni. Jekk qiegħed tiffilmja hemm għallum, ovvjament, u bat il-constraints u ma li jrid ikollok technicians, hawnhekk l-iktar ħaġa importanti, il-technicians, il-cameramen, il-camera people, il-flus enormi li jrid tal-kameras u tal-post editing, li dan huma ħafna ħafna. L-iktar huma ġifieri huwa technical sides, u għalhekk wieħed irid ikun disciplinat u konċis fix-xogħol tiegħu x'in kellha it-technical side jiġi hum il-belli liri.
Riċentement ktibt ħabib tiegħi li għamil snin twal li jaħdem il-BBC, producer kien u direttur. Għatlu tini ideja tal-kost tal-programmi tal-tfal. Da' li fimni. Program li najdu rħis, u minna li għal ikun forma ta' quiz u namlu erba għara xurġin. Fl-studio għal dak ma tanċiġi u minna xi 30,000 sterlina. Mħiċek?
Mħiċek?
Għaw Malta bi 30,000 sterlina.
30,000 sterlina ta' ta' sentej television naħseb jina.
Għal imma bat emmil li għol għal drama ta' nofsija tiġina 200,000.
L-Amerika ċar miljon. L-Amerikani miljon jers. U budget zaħir, miljon.
Għalek, inti kellek, inti ħdem.
Small budget drama.
Kini kollok ħafna atturi. U nishtiq nitkellmu ftit. U l-atturi, ħafna primadonniżmu, anke mill-irġiel. Imma, qabel nitlu f'dik.
Rispett kbir ta' ġifier qed ngħidu għadi. Jes, kien ikollok, ma kien jieħdu peanuts, anzi jaċċettaw.
Le, mhux għall-flus, issim inti meta inti qiegħed fuq is-set u trid tikkontrolla u għax id-direttur f'ċertu sens, kultant hemm idea skej differenti, waħda minnhom li d-direttur huwa dittatur. Iva,
bil-fors.
Dawn kif tiħendi l-jom da li dam dorri li jrid jgħidha mod u titgħidlu li mhux hekk dejjem għalhekk u ma'.
Kelli minnhom u kelli atturi li kienu professionals li ħadmu Londra. U kien ikolli ftit tad-diffikultà dażża żoħ li qed jgħidulhom. Ovvjament, titkun diplomatiku ħafna, il-vuċi jina tijaj daċxin għawija u f-saxħita, għallura għallura nuqta attent il-vuċi tal-level taħħa jinżel kompletament l-isfel u t-ton. Bil-goodwill, bil-ton u bil-ġentilezza kulħadd kien jasal biex jifhem x'qed nipprova nagħmel. Ovvjament, jekk ikollok xi 30 ruħ atturi, hemm min qed jistenna, għandek crew enormi warajk, għandek is-soundman, il-lightsman, il-props, l-affarijiet tal-kostumi. Ma jistax toqgħod taħli l-ħin f'dak li ngħidulu reċtar extra, dak ikun reċtar extra. Ma kelli nies li dejjem fehmu l-esiġenzi tal-ġieli kien hemm ftit tad-diffikultajiet darba. U għattriċi t-deċidi li jiena miex noħdilha biżejjed close-ups. Jiena ma stax noħdilha close-ups għar-raġuni li ma nix noħdilha li għandha ħafna rugi u biex taħsa taqba tagħmel biha.
Tikmiex bil-mati.
Tikmiex.
Notorita ġifieri.
Indawara ġifieri, indawara diplomatikament. Ma dawn huma funny slides, imbagħad wara għandek ukoll is-sigħat twal ta' diskussjoni tal-ħsieb x'inhu wara l-iscripts. Ġifieri dawk huma l-isbaħ partijiet. Meta inti qed tiddiskuti l-psikoloġija tal-karattri, ovvjament.
Kemm kont issibha bħala problema meta tkun qed tiddireġi kummedja li jkollok speċjalment atturi stabiliti fil-kummedja li jamlu użu iż-żejjed tal-adlibbing.
Jista' jaħdem ħafna, jekk ikunu bravi jista' jaħdem ħafna. Imma kelli ġieli karattri li kont ngħidilhom one take. Charles take, wieħed minnhom, ġifieri. One take. Charles, għandek dan l-speech, għamel għara li taħdmu kollu, one take. It's second take ma taħdimx, għara kien Mr. Take, one take, Mr. Take. First class. Ovvjament tkun batta fl-editing biex tgħin. Biss l-adlibbing illum isir, imma b'mod xorta rrid ikun b'mod disciplinat. Għax jekk ma jkunx id-disciplinat jitlaq jiġri u xorta llum għandek l-editing imna l-għaw l-editing għax jista' jkun li jersaq lek lejn ġeneru li ma tridux. Forsi innuendos ta' sess u affarijiet il-kwalità jew kellha jista' jaqal vulgari. Mhux qed insemm lil ħadd partikolari. Ma ħafna drabi aħna l-Maltin il-komedja joħorġuha minn ċerta vulgarità. Issa skont li ma' volgarità toħroġ biha. Hawnhekk hawnhekk kumbatt jiġifieri ġeneralment konna dak il-kontroll.
Kunu magħna wara din il-pawsa.
Il-waqt tad-dini dar, Bank of Valletta jagħtik l-opportunità biex tiffinanzja t-tieni proprjetà tiegħek sabiex dan il-pass ikun aktar faċli milli taħseb. Kellimna llum għal aktar dettalji. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jinfader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu ma' Lino Farrugia dwar l-esperjenzi kbar tiegħu fil-qasam tad-dramma televiżiva.
Kont nitkellmu dwar l-adlibbing, speċjalment fil-kummedja. U inti kont qed tuża Kemile kont kif l-intervista tuża diplomazija kbira. Issa insa ftit id-diplomazija. Kemm il-darba kien ikollok m'hemmx ħafet issemmi smijiet, kien ikollok instanzi meta l-adlibbing ikun raġuni għaliex dak li jkun ma tallimx il-linji kif kellu jitallimhom.
Dik ma tkienet tiġri ġifieri stop filming, meta nara hekk, nagħmura xi oħra. Ovvjament, jekk issir darba tifhimha għax dak li jkun inqabad, jekk issir it-tieni darba li għandek tajjeb huwa li inti qed tikteb l-iscripts indibin ġeneralment u toqtlu bil-mod il-mod jew kellha jogħosfor, jiġifieri. Allura l-attur jew l-attriċi kieħdu l-messaġġ ċarissimu. U ma taġax issir. Meta ssir, meta taġa ssir xaħ karattru ieħor imbagħad wara ovvjament tuża l-istess sistema. Imma li ġieli ġrat għax inqabdu forsi b'xogħol u nirrealizza mhumiex ippreparati. Mela jiena mur għal xeni oħra u nagħtihom ċans nofsi għal sekemm jitgħallmu l-lini. Meta jkun ma tistax tħalli kru enormi għaddej warajk. Sekemm daw joqgħdu jgħidu l-lini, ġifri jiena li hija inaċċettabbli.
Jinaqbel miegħek li hija inaċċettabbli. Issa jekk inti tħares daqsxejn fuq dak li l-esperjenza intu li għadek t-esperjenza llum. Fejn tara li kien hemm improvements li huma improvements ċari fid-drama televiżiva u fejn taħseb li jew waqafna jew anke forsi morna lura.
Issa domanda li hija imbarazzanti għalija, għax jiena bħalissa qiegħed kwiet ma qed nagħmel xejn u m'aritx noqgħod ngħaddi ħafna kummenti fuq xogħol.
Però naħseb li it's fair enough li nitkellmu in ġenerali.
Barra mill-fatt jekk minister żballu koll intom it-tnejn għandkom x'taqsmu mal-għażla ta' ħafna affarijiet. Ġifieri għandek il-gazz professur li qed tagħtini minn domandi min-naħa l-oħra rridu noqogħdu attenti.
Li ma rridu attenti xejn qed jażel drama ta' ċajdu ma tiswa.
Jiena ċarħabna fil-kommenti tiegħi dwar id-drama, vuol dire.
Inti fil-fatt id-domanda tiegħek twassalni li ndonnok li trid nesprimi ruħi.
Nixtieq.
Illum ċerti livelli qed niskanta kif joħorġu bihom għax ngħid imma kif jista' jkun mhumiex jaraw ċerti affarijiet.
Jiġri l-livelli baxxi.
Baxxi, livelli baxxi. Ngħid imma kif jista' jkun. Acting li sekultant ma nistax nittolleraħ li kolli għabtiet nkisser l-iskri li għandi, id-dar, għax huwa inaċċettabli, intonazzjonijiet laqqas jafu jitkellmu bil-Malti, xikultanti kollu katturi laqqas jafu b'aċċent mhux suppost ta' Ingliżati jew kellha aċċent li tal-kantalina ngħidu lu aħna, barra mbagħad wara tibda semmi l-kostumi tibda semmi jafu. Hemm xi uħut li għandhom ċertu livelli, imma l-maġġoranza naħseb li tant qegħdin immorru li kulħadd irid ikollu id-drama darbtej jew tliet darbiet fil-ġimgħa, li l-livelli niżlu. Il-kompetizzjoni donna mhix importanti, L-advertisers, u għawnek l-interessanti, l-advertisers naħseb li għasjatu kas imbasta li ibjaw. Imma l-għura sta għall-istazzjonijiet li għaraw li kollum ċerti livell.
Ma dikta advertisers ma iċtasek biex jizmutax. L-advertisers għat jorbtu ħafna ma il-popolarità ta' drama.
Jek li kuwa popolari, jek li kum popolari, unnis ma jgħatux kas, jek kondux livell jew le, imbasta għandu, ma naraw mill-istejjer. Kemm għandu mill irrepetu l-istess stejjer, l-istess affarijiet, l-istess situazzjonijiet. Ngħidu xi ħaġa, ix-xena ta' wara, narġgħu ngħidu x'qal l-ieħor, diġi l-episodju jerġa' jirrepeti kollox. In-nies mhux jiddeqgħu.
Issa waħda mi kritika tijaj, ħana jizek għan konfermija.
Unnis rridu għek, ma nafdak il-kas.
Waħda mi kritika.
Unnis rridu id-deċidu, ikko ġoba minn jizu zomu.
Il-kritika tijaj hija li għalija ħafna drabi l-pass huwa bil-mod wisq. Speċjal meta għandek serjes għaddejjin. Minna ħalloħra ta' tiddiskutija dina ma' tiddiskutija ma' minn qed imexxi. Isemmilek l-ispejjeż involuti. Ħallasni iżjed u jiena nista' naġġel il-pass ħafna iżjed. U hemm raġunijiet ukoll. Però ma naħsibx li huwa dejjem ir-raġuni li.
Min juża dik ir-raġuni, ir-raġuni għandak taqsam assolutament xejn. Anzi, mhux ħallasni iżjed il-pass meta jkun kajmana xi jiġifieri qegħdin joqsu l-idejat. U m'hemmx minn fejn toqgħod joħorġu. Dina nista' ngħidlek meta ġilek għandna teleseries jgħidulek kompleħ malajk hemm jista' jkun kif ġranna fl-ewwel wieħed m'għandniex stejjer. Sekem nikbu l-istejjer allura pass daqs ekwit.
Forsi ta' ment kun tafu kolli.
Imma mbagħad wara meta tingrana titlaq tiġri, tistax iktar ma żommu pass ħafif u tmexxi l-istorja, iktar ħadd jiġbed lin-nies.
Waħda mill-affarijiet li nagħmlu aħna meta naraw li forsi il-pass beda jisir daqsxejn kajman huwa li ngħidulhom il-dan nies u niddiskutu magħhom. Fejn taħsibhom imorru u niddeċidu jekk għandix inkomplu jew waqfux.
Hija importanti u importanti li jkun hemm ċertu kontroll barra mill-fatt ukoll li llum il-professjonaliżmu wkoll jitlob illi ma jkunx hemm just one writer. U jiena żgħid għadin, jiġifieri, jista' jkunu tlieta jew think tank hawn min qiegħed juża, għax hawn min huwa validu, ġifieri. Hemm nies li huma validissimi, hemm nies li qegħdin jitgħażlu. Illi minna li jom illi they can get away with it. I'm sorry li, issa, jekk n-nis minna li, jekk dawna s-sondaġġi kienu juru għedin tajjeb, sejrin tajjeb, u għadu maddejn tajjeb, emma xikultant nibda niddawtja kollu.
Ma naħsibx li nota, għax s-sondaġġi ġalment juruk li meta drama hija weak fil-fatt, il-numru ta' nies li jiffollow jaħu huwa żgħir. Tinduna ħafna.
Tibda kemm ikun hemm. Affarijiet li ġraw li wkolli li ġifieri.
Ma naħsibx li periodu ġew illi daj kunu ħadu gost jarawa u jisa kumbat titħol fija. U anki meta ma teqpax tajba daqs kemm tkun qabel, għandek periodu fejn nies jibgħu segu biex jrok kif ħadd jiġi. Mhux twil, mhux twil. Imma
il-problema qiegħda hawnhekk illi kemm id-drama u kemm il-programmi ta' televixin m'għandhomx ikunu purely entertaining. Irid ikun hemm iktar ħsieb illi xi ħaġa jridu jagħtu lura tal-entertainment li qegħdin jagħtu. Għax dan anke meta jiena u Gloria biss konna nagħmlu l-programm minn baqgħet dar pereżempju. Kien programm magażin programm għandek min qiegħed isajjer, min qiegħed ispjega edukazzjoni fuq it-tfal, ovvjament it-tobba u jien kont indaħħal extracts dwar Mozart, ġifieri xi minn kien Mozart, ġifieri affarijiet li huma kulturali kompletament. Min huwa Dante, x'kiteb Dante, nispjegaw.
Il-Beatles mhux ukoll kultura.
Iżgur il-kultura. Daħħaltom ukoll, daħħaltom ukoll, iżgħax.
Ġifieri
hija importanti, hija importanti.
Programmi dwar it-tisir fuq it-televiżjoni.
Ejwa, ħafna ħafna. U anki dwar is-saħħa. Dik ara.
U dik kienet bdita Gloria Mezzi, ġifieri 40 sena ilu, ġifieri, u kulħadd baqa' jkopja lill-Gloria Mezzi.
Fadal l-aħħar ftit minuti. Nixtieq biex anki għas-semija tagħna. Inti barra l-programmi tad-drama għamilt programmi oħrajn, pereżempju kont għamilt programmi reliġjużi.
Eżgur, jien bid-dialogu bad bdejt terġa'.
Allura nixtieq li forsi nitkellmu ftit dwar il-programmi reliġjużi. Dak kif kienu qabdu kienu fiċċew l-iktar wieħed reliġjuż li kien hemm fil-kumpanija u sabu li kont inti. Allura kienu qalu
l-maqlub
xi ħadd li jikkonverti.
Naħseb li jien dak iż-żmien qabel kont radio kont nagħmel ħafna programmi dwar kultura u dwar letteratura. U ovvjament kien ikolli ħafna xogħlijiet li u esperimenti qawwija ħafna bir-radio firri darba poeżija qed from the point of view qed taqra papra. Tifhem ġifieri għaddejjin. Oh, krem.
Għatom jamlu għad, jek ta' tisma kultant.
Tisma jek ta' prati.
Jamlu għad.
Għalek, nkupjaw. Niprofa, insomma, nitallem. Mizzew senjuri ta' qoddimi. Emma, imbat, ġejt mitlub biex namel il-dialogu u bdejt mill-ewwel namel. Għan nitkellem ċaru ton, da' xejt timbru tiegħi. U jena kelli l-program li konti u rrit kien pritki, pritki, pritki u pritki. Imma mbagħad jien bdejt ninsisti jisma' Ħares, kemm għandhom nisma' pritki u ħafna monsinjuri b'kull rispett jitkellmu sabiħ tajjeb imma fuq l-istess suġġett, pereżempju il-Madon. Alla mbagħad darba alla ma tanix dill-art. Dejna ndawru l-programm f'affarijiet li jesek ta' n-nies. Mela għandek l-ambjent, l-ambjent ta' għonna l-importanti li nżommu dak li tagħna Alla. Ora f'daqqa waħda għandek il-programm ta' nofsi għalli għandu 10 minuti minnu dokumentarju dwar dak li tagħna Alla li huwa iżbuħija ta' dill-art. Irridu neħdu ħsieba għax dak huwa responsabilità tagħna. Fil-programm dialogu da.
Naħħejt
l-eluq suġġett ta' naftaħna. Allora bdejna mbagħad immissu suġġetti oħra, iż-żgħażagħ x'jemnu, iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien, u mort nagħmel intervisti liż-żgħażagħ u kien hemm qal li l-Bibja hija fairy tales u ħriġta on air, għand kien inqala pandemoni enormi.
Ġifieri pandemonju enormi.
Għax kien bata li għamen ispeċeri għalli għandek meeting ma' l-Monsignor Arċisqof.
L-Arċisqof ma kienx jemmen li hija fairy tale il-Bibja?
Meta professur morna jiena u Father Charles Vella ġifiri li kien in charge u dana kien jaf Father Charles Vella li jiena ħriġta din u kien prezenti.
U mhux il-producer?
Iżguri, ħallini nagħmilha. Meta jiena Monsignor Arċisqof għalli ma dixini dili. U spjegat għatlu importanti li l-Knisja tkun taf x'jemnu żgħażagħ illum il-ġurnata dwar il-Bibja u naħseb li rridu naffaċċjaw il-verità. Illi għalkemm qiegħda tweġġa', imma aħjar inkunu nafu biha Monsinjur, għalli komplu bix-xogħol tajjeb tagħkom, komplu bix-xogħol tajjeb proset, proset.
Għax trid tiddirizzaha.
U kellna go ahead.
Eżatt.
Ovvjament imbagħad wara dak il-każ li jiena ngħid il-verità kont inkwetat ħafna. Imma mbagħad il-programm dialogu beda jieħu forom modernissimi, forom
popolarissimu.
U sar popolarissimu kien. Imma bdejna ndaħlu drama fih, għaddik hija sabiħa. Namlu extracts li ħad u dawnu ma tekniċi li l-lum għedin narawan fil-programmi ta'
religjon. Allura popolari.
Taqbat l-nis.
Jek tridu popolari.
Kif għanna l-lum għanna ħafna programmi ta' religjon.
Program religjon.
Taħsib.
Titkellem direttament ma' n-nis.
U drama, għedha tiġi użata drama. Ġifieri, dan huwa proċess li.
Għalħin
kollu għaddej.
Ġifieri, barra semmej dan l-incident inti wieħed partikolari ma' waqt li kontu tużaw id-drama ma' X'kontu qed tagħmlu differenti dak iż-żmien milli kien isir qabel iktar fil-konkret?
Fil-konkret naħajna l-pritki fader. Dak li għamilna. Bdejna nippritkaw b'mod differenti, ġifieri kull min kien jikteb skript, George Porres.
Dejtu twassul messaġġ.
George Porres, bdejna nwasslu messaġġ b'mod differenti. M'għandekx il-talking heads jgħidu jippritkaw il-ħin kollu għal 10 minuti għandek kamera waħda fuq wiċċ dal-bniedem jitparla għal 10 minuti.
L-istajt tisma' fuq ir-radio?
Fuq xi suġġett partikolari fuq mhux inhu suġġett, jiġifieri konna hekk kien qegħdin nitkellmu fuq il-kruċifissjoni u mbagħad morru naraw l-idejn ta' dal-bniedem, naraw l-għajnejn u we turn it into nużaw id-drama again biex kważi li konna nagħmlu dokumentari li konna naħorġu barra niffilmjaw, allura għandek l-iskript, ma konniex iktar il-predikatur jitkellem, jikteb l-iskript, nedditjaw l-iskript u nagħmlu kamera skript għal dak ix-xogħol. Allura inti ma li wansi ħriġtil barra minn ma għamilt użajt atturi, imma dawwartu f'dokumentari. U dak il-mod beda jaħdem iktar xogħol, ħafna iktar xogħol u iktar ħsieb. U ktar time constraints. Ma ksetax, ma baqax iktar il-program ta' sija jitħlu wahda u wieħed wara li
jħu għu program poġġiet nej fuq siġġu jitkellmu bejnietom.
That's the easiest.
Ewa, ma tasal imkien bi.
U hawnhekk fejn kien jiena żidt ħafna xogħol tiegħi.
Lin, fl-aħħar fadilna 5 minuti nisu bejt ieħor. Inti diġà semmejni għan direttament ma nixtieq nagħmel l-aħħar ftit minuti fuqha. Il-teatru, bdejt mit-teatru, kif għattek bdejt, għanna bit-teatru. Issa, bej il-teatru, u televizjoni. Żewġ imħabbit tiegħek u mhux żewġ imħabbit biss u żewġ modi kif esprimejt ruħek. Kemm xi waħda tħobba aktar mill-oħra jew?
Tnejn isek jinħob il-larinċ u nħobb it-tuffieħ.
Bigamija isek
inti. Sort of l-arinċ u t-tuffieħ daqgħu lek kien kuntent. Jiġifieri imma man teatru nħobbu għax huwa teatru għax għandek l-intimità tal-ftuħ imma għandek l-udjenza li qed tara. Ovvjament tkun irreħersi jgħid u qed tagħmel tiġġaġġja sa jaħsbu n-nies il-ħin kollu. Imbagħad il-television qiegħed tiġġaġġja x'jistgħu jaħsbu n-nies imma qed tiffilmjah. Il-teatru tħoss dak il-ħin tkun taf x'għamilt jekk mhux tajjeb jew le. Filwaqt li television tkun taf wara, sewwa wara, allura iktar diffiċli u iktar demanding. Iktar perikolus biex tiżbalja.
Il-teatru
titlaq timxi u qed tara suġġett jisek lest. L-udjenza iktar tista' tiġġaġġja minn qabel. Television għandek kamera, għandek kollox kiesa, kull m'għandek kamera m'għandekx reazzjonijiet. Teatru l-atturi qegħdin interpretaw iħossu jekk mhux sejrin tajjeb jew le, jekk jibdew ħafrant
drabi. Ħossa l-udjenza.
Ħossa l-udjenza. Jiġifieri u tista' tagħmel xi ħaġa mhux sar titbiddel il-produzzjoni, mhux sar titbiddel id-direzzjoni, ma tgħid oj, xi ħaġa mhux qiegħda taħdem, mexxi, iktar.
Fuq din li qed tgħid inti.
Television.
Iva, verissimu tagħti, bħalmita tkun qed tippritka jiġifieri. Jiena pritka tajba. Biex tkun ikollok pritka tajba, rid ikollok udjenza tajba. Inkella ma jkollokx.
Fatti da qatt ma jkollu udjenza tajba.
Ir-rispett li xulxin dawn iż-żewġ sinjuri li għandu qudiemi huwa xi ħaġa kbir. Għalhekk nisma' l-programm tajjeb.
Apparti ċaj. Kieku kellek tħares lura lej biċċa xogħol li għamilt fil-passat. Ġieli kollok tajt kemm nixtieq nagħmlu llum da u nittrattah b'mod differenti xi tkun dil-biċċa xogħol jekk teżisti.
Dil-intervista la mel-man.
Le, meta xi kultant nara per eżempju ċerti xogħlijiet tiegħi tal-passat ngħid kemm konna krut, kemm konna kif konna naħdem.
Però l-lum imma
meta l-Lino Grek tal-abni biex naġa' nagħmel f'baħar wieħed, qatlu le, qatlu dak għamiltu darba. Meta Mario Mikallef tal-abni biex nagħmel il-Filomena Martorano li kienet suċċessun għamilni għal-Manwel u l-Pfenixa
Playhouse
bl-Ingliż u bil-Malti wara xulxin dejjem ippakjati. Meta reġa' tal-abni Mario Mikallef biex nagħmel qatt le.
Ħarajlek xi ħaġa se tismaħħa.
U nemmen li qatma jien qatma nħossni li għandi nirrepeti xi ħaġa li
għamilt. Se tismaħħa b'eżaġerazzjoni, però verissimu di. Jien rajt il-Filomena hawn Malta u ġimgħa wara kont Londra. U oħti b'kumpliment kienet xtratni tikit biex immorru t-teatru. U kien hemm Filomena Marturana tagħmilha John Plowman.
Ma għandek kien mara dejjem tiġri wara Filomena.
Apparti ċajt kollu. Il-play f'Malta kienet aħjar minn dik li rajt Londra. U minix nesaġera. Minix nesaġera.
U direttur kien?
U l-attriċi.
U taf minn kien id-direttoru.
L-attriċi, Carmen Azzopardi, għalija.
Kienet aħjar minn Plowman.
Ħafna aħjar minn Plowright.
Dina, nafu għax hemm naf tlieta min-nies il-professur Sower Rabgħu wieħed li rawhom it-tnejn u kienu qalu li l-produzzjoni ta' Malta kienet iktar b'saħħet iktar qawwija. Sempliċi għalli xi aħna l-Maltin iktar viċin. Il-Mediterrani, allura l-lajta napletana, ir-roħ napletana iktar sejna noħorġuha aħna.
Anki l-atmosfera.
U l-atmosfera li jiena il-plej kienet tiftaħ, il-plej kienet tiftaħ tisma'. L-ajjat ta' triq ta' n-nisa qegħdin jgħidu l-itfal biex imorru jieklu. Giovanna, dove sei? Spalbera! Li jħor jiġbed xi waħda. Għali, mill-ewwel tidħol f'dik l-atmosfera bil-Taljan u bin-Napletan jiġifieri. U interessanti jekk hemm semmu daqsxejn teatru li qed waħda Filippo kien tagħna il-permess li għandna li copyrights assolutament miftuħa. L-inna bħala atturi theater productions, li kienet bxejn.
Ġenerus.
U nibatulu kopja tagħha dak iż-żmien li l-turilu kien. U batinna nota lura fejqal qatt ma seta' jemmen li f'dan il-ħoss li kien qarbi huwa daqshekk sabiħ xorta fil-Filomena Marturano.
Meta dak il-kumment nirringrazzjaw ħafna Lino Farrugia tal- tat-tweġibit tagħna u tal-insajt tagħna fuq il-bidu tal-dramma televiżiva f'Malta wkoll fuq l-iżvilupp tagħha jien Fader Joe Borflin kien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjaw lilkom għall-attenzjoni nagħmlu appuntament magħkom għall-bħal lum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu mhux kelma bejtnej l-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.